Азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 февраль сишәмбе көн микрофон алдында ландыш гарасы ва бүген безнең тапшыруда. Татар журналистларының остазы Флорид Агзамов бүгенге журналистиканы өнәп бетермәс иде диелде, аны искә алу чарасында. Татарстан 2030 стратегиясында халык санын арттыру бурычы куелган. Читтәге татарлар Русиядә ватандашлык алу авыр булуын әйтә. Флорида татарлары 2016 елны сабанту сезонын ачып җибәрде. Җырчылар Рәшид Вахапов һәм Хайдар Бегичевка туган якларында һәйкәл куелачак. Бу хакта Вахапов фондының җитәкчесе сөйләде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш саныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украинаның мәгълүмат сәясәте министры киңәшчесе Мина Жеппар хәбәр итүенчә, мәктәпләрдә 2014 елның февраль-март айларында Кырымда булган хәлләрне аңлаткан дәресләр үтәчәк. Өлкән сыйныфларда Кырымны басып алганда ватандашлар каршылыгы турында сөйләшәчәкләр. Кырым Русия бәреп керүен һәм Украина территориясен басып алуны халык тулысынча хуплады дигән төшенчәнең уйдырма икәненә дәлилләр китереләчәк. 17 февраль Киевта Украина мәгариф министрлыгы вәкилләре катнашында яңа проектка багышланган матбугат очрашуы дешек. Дәресләр 26 февральдән соң оештырылачак. 2014 елның 26 февральдә Ак мәчеттә Русия аннексиясе яклы һәм каршы булучыларның зур урам җыеннары булды. Этеш-төртештә 2 кеше һәлак булды. 26 февраль эше нигезендә Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигез һәм тагын 2 кешегә гаепләү белдерелде. Кырым югары мәхкәмәсе 26 февраль эшен яңа тикшерүгә җибәрде. Прокурор Наталья Поклонская мәхкәмәнең бу карарына ризасызлык белдерде. Мемориал хокук яклау үзәге Чигез, Асанов һәм Дегерменҗине сәяси тоткыннар дип игълан итеп, аларны иреккә чыгарырга чакырды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының иң соңгы мәгълүматларына караганда, Ярославльдә газ шартлап бер йортның подъезды тулысынча җимерелгән. Нәтиҗәдә 7 кеше, алар арасында 2 бала һәлак булган. Шартлау иртәнге 5 тулганда булган, газ шартлаган дип фаразлана. Җимерекләр астында калулары ихтимал кешеләрне эзләү дәвам итә, йортны караучы коммуналь идарәгә карата җинаять эше ачылган. Иранның хәрби саклану сәнәгате Русиядән корал һәм хәрби техника сатып алу белән кызыксына. Бу хакта Коммерсант язды. Иран Русиядән 8 миллиард доллар күләмендә хәрби җиһазлар алырга теләк белдергән. 15 февраль Мәскәүгә 2 көнгә Иран саклану министры Хөсәйн Дехкан килде. Сәфәре барышында ул Русия саклану министры Сергей Шойгу һәм вице-премьер Дмитрий Рогозин белән очрашты. РБК язуынча Тәһран Мәскәүгә үз исемлеген тапшырган. Алар арасында Су-30 СМ хәрби эшкычлары, як 130 хәрби өйрәнү очкычлары, Ми-8 һәм Ми-17 боралаклары көймәләргә каршы яхын һөҗүм ракеталары белән җиһазландырылган, яр буенда урнаштырылган Бастион ракета комплекслары, фрегат көймәләре, дизель, электр, суасты көймәләре һәм тагын башка кайбер хәрби җиһазлар. Ми-8 һәм Ми-17 боралаклары Казанда җитештерелә. 2015 елның ноябрендә Казан боралак заводы Башкортстанның Күмертәү авиация берләшмәсен үз контроленә ала дип хәбәр ителгән иде. Екатеринбургда Борис Немцовны искә алар өчен җыелырга рөхсәт бирелмәгән активистлар шәһәр хакимиятенә тагын 20 яңа гариза тапшырган. 27 февраль көнне хезмәт мәйданында катнашучылар 40 кешедән артмаган урам җыенын уздыру рөхсәтен сорап мөрәҗәгать юлланган иде. Хакимиятләр буш сәбәп табып мөрәҗәгатьне кире какты, диде Екатеринбург ирекле өчен дип исемләнгән хәрәкәт активисты Елена Шукаева. Аның сүзләренә караганда, рәсми җавапта урам җыенын уздыруның шәһәре язылмаган булган. Хакимият бары тик Екатеринбург өчен җавап бирә һәм алар һәм хезмәт мәйданы бөтен төбәктә бер генә, диде активист. 27 февраль Екатеринбургда Немцов укулары үтәчәк. Активистлар рөхсәт булмаса да аны искә алу өчен җыелачак. Екатеринбургга сәфәрләрнең берсендә Немцов хезмәт мәйданында чыгыш ясаган иде. Шәһәребездә Немцовны белгән һәм хөрмәт иткән кешеләр күп, аларның үз хисләрен уртаклашасылары килә, диде Шукаева. 16 февраль Башкортстанның хөкүмәт йортында Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты, күп еллар татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеген җитәкләгән Рамил Бигнов республиканың халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнде. Бигновның туган телне өйрәнү җаваплылыгы иң башта гаиләдә булырга тиеш дигән сүзләре кискен тәнкыйтькә тотылган иде. Үзе ул җәмәгать палатында рәис итеп билгеләнү алдыннан татар оешмалары җитәкчелегеннән киткән иде. Орденнар, мактау грамоталары һәм төрле дәрәҗәләр белән сәнәгать, төзелеш, транспорт, авыл хуҗалыгы, хезмәт күрсәтү өлкәсе, дәүләт хезмәте һәм идарә, эшкуарлык, юристлар, фән һәм мәгариф хезмәткәрләре, мәгълүмат чаралары, архитектура һәм мәдәният вәкилләре, барлыгы 48 кеше бүләкләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Нагай кунакханәсендә Тукай клубында татар журналистларының остазы Флорид Агзамовны искә алу кичәсе узды. Әлеге чарада аның якты хатирәләре барланды, исемен мәңгеләштерү тәкъдимләре әйтелде. Шагыйрь Роберт Мигнуллин булай диде.
Мин инде турыдан-туры аның укучысы булмагач әйтә алмыйм, мин аның шәкертләренә карап, аңа бирәп бәя бирә алам. Аның шәкертләр арасында дәүләт эшлеклеләре, депутатлар, министрлар, мөхәррирләр, башка һөнәрләр бар. Димәк, ул әйбәт укытучы булган, әйбәт остаз булган, әйбәт журналист булган.
Диде шагыйрь Роберт Мигнуллин татар журналистикасы бүлеге җитәкчесе Василий Гарифуллин мондый фикердә.
Флорид ага эшләгән чорларда, матбугатта эшләгән чорларда, журналистикада эшләгән чорларда безнең газета журналларының тиражлары 100 меңнәр белән исәпләнә иде. Һәм инде менә бу үзгәрешне күреп бәлки гаҗәпкә калыр иде. Ләкин бит инде нишлисен, замана үзгәрә, технологиялар үзгәрә, челтәр, интернет челтәре килеп керүе, бүген глобальләшү барыбер дә инде искәре гынты ясамыйча калмады безнең мәгълүмат чаралары өлкәсенә. Ләкин шулай да мин уйлыйм, менә бу Флоридамыш салып калдырган гуманистик традицияләр, алар бигрәк тә безнең милли матбугатта барбер дә дәвам итә.
Диде Казан федераль университетының татар журналистикасы бүлеге җитәкчесе Василий Гарифуллин. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сафаров журналистика әрсезләнде дип саный.
Һәр вакыт заман белән бергә барабыз дип үзебез аңлыйбыз. Без бит инде хәзер яшебездә бар, тормышта нәрсәләр булганын беләбез. Колхозларны заманда бүлделәр, куштылар, аерттылар, үзгәрттеләр. Бүген яңадан икенче формаларны тапмакчы булалар. Форманы табарга булачакмы? Мин шулай дип уйлыйм үзем. Ләкин менә шушы формаларны эзләгәндә без эчтәлекне югалтмасак иде. Журналистиканың нәрсә икәнлеген, аның нәрсә белән шөгыльләнергә тиешлеген икәнлеген. Атак нәрсә кеше турында кайгырту онытмасак. Журналистика бит ул кемгә булса хезмәт итәр өчен түгел, кемне дә булса да акылга утыртыр өчен дә түгел. Ул яшәүнең мәгънәсен төшендереп баручы кешегә. Журналистика әрсезләнде бит үмтек торганы түгел, әрсезләнде, саргайды, кем тизрәк өлгерә, кем тизрәк кем битенә төкереп өлгерә. Бу кешечә түгел.
Диде Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миназим Сафаров. Флорид Агзамовны искә алу чарасының видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма штатларның Флорида штатында 13 февраль көне Сабантуй узды. Әлеге чара быел 2-нче тапкыр оештырылды. Милли бәйрәмгә Нью-Йорк, Чикаго, Калифорния татарлары да килгән. Шулай ук Мәскәү һәм Казаннан да кунаклар булган. Майамида яшәүче яшьләр бәйрәм күрергә дип әти-әниләрен чакырган. Гомумән 150-ләп татар һәм башка милләт вәкилләре җыелган. Бәйрәмне алып баручы Илмир Әхмәтҗанов Питтсбург шәһәреннән килгән инде. Ул булай диде Сабантуй турында.
Аңсуланып кайтып барам әле, если честно. Дураль булса да, әле ирте булса да, кеше күп килгәне. Һәм менә анда аларның нәрсәсе әйбәт, анда алар бик кат әзерләнә. Бөтен гаилә һәрберсе нык кат әзерләнәләр алар. Җырлыйларда, биләрдә, мин теге елны килгәндә, беренче тапкыр килгәндә, үзем дә катнаштым, җырладым, ниттек дигән. Бу юлы инде бик әллә ни җырларга да туры килмәде, чөнки үзләре җырлыйларда, биләрдә, театрда оештырганнар, балалар белән дә шундый чыгыш ясаганнар, бик күп әйберләр әзерләгәннәр. Һәм шуннан тагын бер әйбәт ягы, бик матур кунакчылар, әллә кояш аларга әсир итә, алар бик кунакчыл кешеләр менә барсы да. Әйдә килегез, кемне килсә дә кунак итәләр, каршы алалар, алар гөл очрашып торалар, бик матурлар. Төрле җирдән кунаклар килгәне, Чикагодан, Калифорниядан, Нью-Йорктан менә килгәне. Мин дә аларның активистлары бит инде Римма, Эльвира, Мәдинә шунда анда бер матур бик гаилә бар. Якубовлар гаиләсе, Гөлшат һәм Рәфил. Алар бик матур. Менә аларның балалары татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар. Менә алар. Менә ничек дип әйтим. Ауыл тәсірі мені қалдырды, нешіктір мені ауылдағыша болып кетті, сабақтылар бұла бетін де ауылдағыша, шынды тәсірі мені олар қалдырдыла. Шыннан бік көп орсыл әзірліген мәрейді олар. Хәр кімді әнінде де бұл тәрізі қалып күйген дебейтірей. Мені қолса бік ұңышлы, әм бұл елға сабамты сезонларын ашып жіберділер олар, көңілі көтеріліп кетті десек те олар.
Неше кіші орташа қатынашты?
Мені қолса мен түгел айтәлмейм, мен 150 кіші бар деп айтарайым, 150 кіші. Алы ештегі апалар, абылар бар, шыналар, бик мотористер бейіп, бейділер, жырладылар, көңілілерін ашты, мені қолса басып түтін кіші де бек кәнәғат қалды. Бұдан елға құрағанда, мұнса тағы да мотурак болды деп айтайым. Тағы да тегі тулырак, олар да мені өздерін ұйшыма айтып, бір-бірсен танылар. Әмін олар бір-бірсені олар тұартыла, бір-бірсені өттемелер олар, бір-бірсені тұартыла, оралашалар, олар бір-бірсені өмекке өкін мені шылты, мен өнік шатландырайынды, тоту болсынлар енді. Бік матурызды енді. Ервина деген бір қыз бік шәп қатнашты, Гүлноз деген бір қыз, шынан Дауд деген малай шәп жырлады, Дауд, шынан онда Зифа деген бір қыз бік матуриттіріп шығырсылды, мені шындай. Шындай-шындай бәлекей-бәлекей мезгілләр бір зор театр ясап қойды енді.
Дейді Илмир Ахмәтжанов. Флорида Сабантуйынан фотоларыны біздің интернет сәхифәбіздә күрә аласыз. Адресі біз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Вахапов вакыфы башлыгы Рифат Фәттахов Түбән Новгород өлкәсендә Хайдар Бигичев һәм Рәшит Вахаповка һәйкәл куелачагын әйтте. Ул моны Казанның Волга кунакханәсендә үткән матбугат очрашуында белдерде. Казанда Вахаповка һәйкәл ачу карары 2007 елда кабул ителгән, ләкин карар үтәлмәгән.
Безнең туган якларыбызда Түбән Новгород өлкәсендә Рәшит Вахаповны, Хайдар Бигичевның ядкарын кадерләп саклыйлар. Ел сайын аларның истәлегенә багышлап зур җыр, моң бәйрәмнәре үтә. Ә менә инде узган елны без Түбән Новгородлар конгрессы аша халыкка шундый бер идея җиткердек. Әйдәгез туган ягыбызда район үзәгендә Рәшит Вахапов һәм Хайдар Бигичевка һәйкәл салыйк дип. Аны киң җәмәгатьчелек күтәреп алды. Беренче тапкыр зур җыелышлар булды. Махсус конкурс игълан иттек, иҗади бәйге үтте. Быел бит безнең туган ягыбызда федераль сабантуй булырга тиеш. Һәм без тәкъдим иттек, әйдәгез федераль сабантуй вакытында шул ике бөек татар җырчысы, Татарстанның халык артистларына һәйкәл ачык дип. Бу идеяны Аллага шөкер безнең президенты Рөстәм Нугашминханов яклап чыкты. Хәзер Бигичевка, Вахаповка һәйкәл Татарстан бүләге булачак. Хәйкәлсезлек безнең Казан өчен дә бик зур проблема. Казанда Рәшит Вахапов һәйкәле ачу турында хөкүмәтнең махсус карары 2007 елны инде кабул ителде. Әмма ләкин безнең бик зур проблемабыз, безнең рәсми карар кабул ителә, алар үтәлми. Дөньяда татар җырчысына беренче һәйкәл була. Безнең Актау авылында Рәшит Вахаповка бюст ачылды. Ачылды аның туына 100 ел тулган көнне 2008 елны, әмма ләкин тулы куәткә зур композиция итеп һәйкәлнең татар җырчысына ачылганы юк иде. Безнең бар татар шагыйрына һәйкәл, татар шагыйрьләренә, татар композиторына һәйкәл бар, татар рәссамы скульптор һәйкәл бар. Әмма ләкин бүген көнгә кадәр татар җырчысына мәшһүр зур монументаль һәйкәлнең ачылганы юк.
Диде Рәшит Вахапов фонды башлыгы Рифат Фәттахов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Яңа гына расланган Татарстан 2030 стратегиясендә 2030 елга республика халкы 4,2 миллионга җитәргә тиеш дип язылган. Хәзер республикада якынча 3,8 миллион кеше яши. Халык санын арттыруның 2 юлы бар: балалар туу һәм халыкны читтән кайтарту. Стратегиядан күренгәнчә 2030 елга республикада халык саны якынча 400 мең кешегә күбрәк булачак. Шуларның 54 меңе Татарстанга күчеп килгән мигрантлар булырга тиеш. 2006 елдан бирле Русиядә ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программа эшли. Әлеге программа Советлар Берлеге таркалганнан соң Русиядән читтә яшәп калган кешеләргә Русиягә күченергә булыша. Күченеп килүчеләргә булган милекләрне салым түләмичә Русиягә кертергә рөхсәт ителә. Килеп урнашканнан соң гаилә башлыгына 240 мең, гаиләнең башка әгъзаларына 120 мең сум түләнә. Русиянең барлык төбәкләренә килеп төпләнү рөхсәт ителми, андыйлар 48 генә, араларында Татарстан белән Башкортстан юк. Ягъни чит илдән Русиягә кайтырга теләгән кеше әлеге ике республикага күченеп килә алмый бу программа нигезендә. Идел буе федераль бүлгесе төбәкләре арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Сарытау, Ульяновкалары, Марийле, Мордовия, Чуашстанга күченергә мөмкин. 2013 ел азагына әлеге федераль программадан файдаланып күченеп килгән кешеләрнең саны 36 меңнән артып китте. Россия ватандашлыгын алыр өчен башка дәүләт ватандашлыгыннан баш тарту таләп ителә. 2014 елда Татарстанга 20.5 мең кеше күченеп килгән, шуларның 19% БДБ-ләрдән калган 2% яисә 266 кеше Татарстанга ерак чит илләрдән яшәргә килгән. Алар арасында күпме татар булган федераль миграция хезмәте әйтә алмый, андый статистика юк. Шунысы гына билгеле, республика югары уку йортларына 2014 елда Татарстаннан читтә туып үскән 600-дән артык егет һәм кыз кабул ителгән. Аларның барысы да татар, диде Азатлык радиосына Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Дани Шакиров. Русияда төпләнеп калырга теләгән кеше иң элек вакытлыча яшәү рөхсәтен алырга тиеш. 2015 елда федерациядә барлыгы 151 мең андый рөхсәт бирү каралган. Татарстанга исә шул 151 мең квотаның 1 меңен генә бирелгән, ягъни вакытлыча яшәү рөхсәте республикада яшәргә һәм эшләргә калырга теләгән бөтен кешенең 1 меңенә генә бирелә дигән сүз. Чагыштыру өчен Башкортстанда бу квота 3 мең, Түбән Новгород өлкәсендә 4 мең, бер Ясамар өлкәсендә 5 мең кеше, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2 мең кешелек квота бирелгән. Азатлыксың елларда Татарстанга чит илләрдән күченеп кайткан һәм Русия ватандашлыгын алуга ирешкән татарлар белән сөйләште. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программында катнашмыйча, Русия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча, Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан күченгән Нәгиулла Хәсән булай диде.
Кызымда менә бүгенге көндә 2009 ел гына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул өчен менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итәргә тырыштым. 2 ел кыскасы шу артыннан йөрдем дә кышка алдым временный проживаниены. И 2013 елы вид на жительство тапшырдым һәм 2014 елы алдым арасында. Бу бик авыр хәлдә булды. Татар кызына өйләндем, шул аркылы гына бирдем, болай юк ие. Вотка мен 3 ел буе язылдым, берничә келе элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым, юк, квот беткән ел ортасында язылыгыз диде, шалтыраттым беткән, ел ахырында язылыгыз диде, ел ахырында шалтыраттым, квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап бирә бездән. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниене алып 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок действия бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел временное проживаниегә тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнайт булмый бердә. Аннары менә ел саен уведомление тапшырырга кирәк. Мен һәр ел саен шул документ алган көннән башлап 1 ел эчендә уведомление тапшырырга кирәк. То есть мен каян эшлим, эш орнына справка с работы и 2 НДФЛ кирәк. Мен шул монда эш эшлим. Әгәр эш эшләмәсәң, анда ул уведомление бирелмәй һәм ул әйберне бетерәчәк. Ел саен мен барып уведомление тапшырырга тиеш. Тапшырганда аның бер айлык доходы 7400 сумдан да ким буларга тиеш түгел. Гомумән бер елда шул 7400-ны 12-гә күбәйтәсең. Менә миңа бик менә шул временное проживание, вид на жительство караганда иң җиңел менә гражданство тапшыру булды. Менә августта гына гражданство тапшырдым, бернинди проблем булмады. Менә шул справка эштән генә илтем булды. Февральда гражданство була ала бирсә. Сертификат русского знания ди. Шулай берне тапшырдым. Улай берне тапшыру өчен 6000 рублей госпошлин төлисең имтихан тапшыру өчен. 86 балдан ким булса, ул сертификат тапшыра алмый. Мен 86-да 4 булды, кышка генә эләктем. Ул минем өчен менә. Минем өчен менә урыс телен ул вакытта менә өйрәнгәнем менә 8-6 ел. Ул минем өчен авыр булды. Чөнки ул без урыс телен тапшырдык, беләсезме? Тик Украинадан килгән урыслар, Казахстандан, Үзбәкстаннан килгән урыслар белән бер дәрәҗәдә утырып имтихан тапшырдыганда. Грамматикасы бар, рус тел тарихысы бар, анда уку, тыңлау, аңлату дигән әйберләр бөтенсе булды. Мәсәлән, сиңа бер текст бирә, син аны укыйсың, и анысын аннары шул укытучы аңлатып бирәсең, нәрсә төрендә язылганын. Аннары укытучы сорау бирә, нинди әйберләр булды шул текстта. Сиңа җавап бирергә тиеш, беренчедән. Икенчедән, 120 нәрсә була. 120 теге тест син сайларга тиеш грамматика буенча рус телендә грамматика сайларга тиеш һәм аннары сиңа бер текст бирә, текстны укып чыгарга тиеш. Шундай әйберләр. И аннары шул укыган текстны авыз калем белән язып чыгарырга тиеш. Шундый имтихан булды. Урыс кешеләр утырабыз, без алар белән бер тегез тапшырырга тиеш. Бунысы менә миңа калса бул дөрес булырга тиеш түгел. Төрле уровень бар, без кем әйбәтләрне теге бер текстны укытучы бер тапкыр укый, аннары бөтенебез сөйләп чыгарырга тиеш. Миңа бөтенесе бер тапкыр гына үтәле, миңа бер ике тапкыр, үч тапкыр кабатларга туры килә. Вот авыррак булды рус телен. Тапшырды инде Аллаға шүкір. Әгер тағын бір қызай бір бар, әгер мен емтихан тапшырасың, бір бірінші алтының сон тапшырасың, әгер емтихандан өтмәсең, екінші тапқыр сәңа 50% скип ясы, 3000 сон түләп, екінші тапқыр емтиханға тапшырасың. Аннары әр тапқыр сайын, мен бұнысын бек әйбәт біліп бітірмәм, төлі 2000 сон төлесің әр тапқыр, 1000 ярым сон төлесің әрбір экзамен сайын тапшырғанша табасың, онда шеклеу жоқ. Рус грамматикасын хатым белән үйрендім, мен де хатым белән отырдық китаплар қарап кішілерден сұрап, но тарихы болғанда ең мұхимге тігі Госдума бойынша Россияның тігіне ауыр болмады, тігі тарихлар бек ауыр болмады мұна. Президенті кім аның Россияның, әнлер қашан болды тігі, екінші дүния соғыш тігі, немісілер білен соғышылы қашан, шол түрлі мұна жеңіл сұралар болды тарихлар. На время проживания мұна қазірді шушы проблема. Біргіне телефон бар, бүттін қазанда, емі? Бергенә бөтен Татарстан буйлап бер генә телефоны бар. Ул телефонга син язылып, көнеңне алып билгелисең. Мен беренче тапкыр язылдым, ну сентябрьдә язылдым, бер 2 еллык хәтерлем. Язылдым, ә бер 3 еллык времен проживаниега язылганда, бер 2 айдан соңга гына язылдым. Шул көне язылып, мен июньдә язылдым бугай. Июньдә язылып, сентябрьгә көне билгеләнде. Сентябрьгә бөтен документны алып бардым. Бер 2 кагазның копиясы җитмәгәне. Кері қойтардылар, мұна бұнысын яңатыстан язасың дей. Тағын 2 ай, 3 ай бойы телефон артындағына отырдық, ол үшін кемді бір атнада біргіне күн телефон қабыл етілі. О телефондан мүмкін болмады язылып. Язылу бір нендей мүмкінлік еуғанда. Ауыр, бек ауыр болды, мұна шыл тігі начальника язылу, ейсе тігі документы подавати тірге приемға язылу, бек ауыр мұнда. Мүмкін еуқ дейерлік. Мен қатта мұна мен әлікі, мұна мен документ бар ек қытайын алып қатқан әлік, мұна біздің туғандар шыл СССР-дан кеткен деген справка бар ек қытайлар берген бізге. Шоны нотариусын ясап, рус тілінде тәржімә етіп алдырып кетіргендік те көрсеткендік те біз айтқандай Россияда программа бар емін ілік Россия кісілерін кері қайтару жоқ әтен действовать еттілер бізге. Кімдер міне Жәудәт абай қалды. Жәудәт абай ол ілік мына рус тілден мәжбүр етіген емтиханға бір жоқ ол ілігірек тапсырды. Ол алды міне құдірет тағын алды. Құдірет нәрсе ол? Құдірет ол университет бітірген. Әгер университет бітірсең ол уақытта тігі рус тілі емтиханы керек мен тапша университетте диплом қағазын болса. И аннары міне тағын Шамил абзы қалды, аның 2 малайы бар. Ол да шол міне рус тілін тапша алмай ентігіп үйрей. 2 малайда граждан России, хатын граждан России шол рус тілін тапша алмай ентігіп үйрей. Шақты көп міне бек көпілері міне шол Уфамыздан келіп шыққан мағаш мәжбүрі болды кері қайтып кетерге. Бек көпілері қайтып кеттілер. Біздің партияда міне 32 келген, 4. Міне біздің партия башқа бізге 3 тапқыр келділер бетті, 30 кіші, 20 кішіден. Міне біздің группадан бір 26-сы қойтып кетті, 25-26-лап кіші қойтып кеттілер. Яртыдан артығының тілегі бар, бек қатты тілеклері бар, келіп шықмадылар.
Дейді Қытайдан көшінген Нағиулла Хасәл. Әзірбайжаннан көшінгенде әлі 3 яшкіне болған Ринат Мұзафаров бары 26 яшы тулғашқына ватандашлық ол алған. Ринатның әнесі Рейсе ханым бұл мехнатлар турында азатлыққа бұлай деп сөйледі.
Біз 92 года сез старшы балалар қалай проблема бола. Ол мында 3 яшынан баланы кетірдім Ринатны бере. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году. В 92 году, кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин, Башумана Кимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли в паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кильде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го. Ульянга в 2002 году Казанда Кичтек. Место рождения город Баку. Вот все, все наши проблемы выбросили. А такой и последствия рождения, он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все, все, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала. Никому ничего не надо, ДСГ. Видел, я могу письма показать, целая пачка писем совсем, не, откуда только не было писем. Не. И она, он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МБ. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, мда, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, и Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд, абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданина России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. А вот я видел, садик там еще его выпускной, это в миграционную службу, там вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качанов умер. Директор в школу пошла. Вот, наверное, Дагенистеге была. Ну, вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думала на этом, вот Дагенистеге хазер вот, решится вопрос. Потому что Минварсе и Минвационную службу Москвы писала, и депутатам писала. Кайга на Язмадам. Да вот решится, вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят, бегают в миграционную службу сюда, к нам, на Чехово. На Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, медкомиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазир паспорт бар. Альхамдулля, хазир паспорт бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Азербайджаннан Татарстанға көшініп қайтқан Раиса ханым Мазафарова. Есіңізге түсіріп ұзамыз, құрметті тыңдаушылар, әлгі жазма Азатлық архивінен алынды. Құрметті тыңдаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулайық интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болығыз.